Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров таң эртеден бери суракта болду. Ал арада президент Садыр Жапаров эгер чек ара боюнча күнөөсү болсо, Мадумаров жооп бериши керек деген пикирин билдирди.
Өлкө башчысымын деп отурган киши бираз китептерди карап окуп койсо болмок. Кылмышкер деп жалгыз гана сот чечим чыгарат.
Акыркы 3 күндө Нурсултан Назарбаевдин 3 күйөө баласы тең кызматтан кетти. Бүгүн президент Токаевдин буйругу менен эл башынын жакын тууганы Самат Абиш Казакстандын улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисинин биринчи орун басарлыгынан бошотулду. Кыргызстанда акыркы күндөрү коронавируска чалдыккандардын саны соңку 5 айга караганда кайрадан көбөйүп баратат. Дарыгерлер элди санитардык талаптарды так аткарууга жана эмделүүгө чакырып жатышат. Кутман кечиңиздер менен эфирде азаттыктын жаңылыктар чыгарылышы студияда мен Рахат Кеңешова. Программабызды Кумтөр темасы менен баштайбыз. 3 январда Центера компаниясы кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүдөгү өзүнүн негизги шарттарын жарыялаган. Кыргызстан Центерадагы өз акцияларынан баш тартышы керек экени айтылган. Мындан тышкары дагы бир топ талаптар бар. Бирок жогоруда айтылгандай, акциялар тууралуу бул негизги талап айрым эксперттерди тынчсыздандырып жатат. Алардын айтымында экологиялык кенемтени төлөөдөн баш тарткан канадалыктар кенди Кыргызстанга ушул абалында калтырып кетиши мүмкүн. Азыркы күнгө чейин эки тараптуу келишимде эмнелер каралганы, Кыргызстандын пайдасына кайсы маселелер чечилгени купуя сыр бойдон турат. Кененирээк Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Ушул аптанын соңунда Садыр Жапаров Кумтур алтын кени тууралуу билдирүү жасашы күтүлөдү. Анда президент Кыргызстандагы эң ири алтын кен Кыргызстанга толук өткөнүн расмий айтары божомолдонууда. Буга чейин 2 январда мамлекет башчысы эң жакынкы убакта тараптар ортосундагы көп жылдык пикир келишпестиктерге чекит коюлат деп билдирген болчу. Эми ушул апта ичинде президент талкуунун жыйынтыгын жарыялай турганы айтылууда. Айрым адистер бул жолку келишим Кыргызстан үчүн ийгиликтүү болот деп жатат.
Мындан биз эмнени утабыз? Биринчиден, эгерде биз технологиялык, техникалык жактарын өндүрүштүн камсыз кыла турган болсок, анда Кумтур алтын кенинен түшкөн пайданын баардыгы биздин казынанын олжосу болот. Биз ушул жерден абдан чоң утабыз. Бардык жагынан болсо дагы бизге жаман болбойт. Ансыз деле биз 17%га чейин түшүп калган биздин үлүшүбүз. Вот ошону улутташтыруу жолу менен ансыз деле өкчөйүп турган экономикалык абалыбызды оңдоого сонун шарт түзүп берет.
Канадалык Центера Gold компаниясы Кумтур кенин Кыргызстанга биротоло өткөрүп берүү шарттарын буга чейин ачыктаган болчу. Шарт боюнча расмий Бишкек өз акцияларынан, экологиялык доолорунан баш тартышы керек. Азыр өкмөт дагы президент Жапаров дагы Кыргызстандын Центерага койгон шарттары кандай экендигин айтыша элек. Келишим боюнча талкуулардын мазмуну жана жыйынтыктары да ачык айтылбай келет. Буга эки тараптын сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктарын купуя сактоо шарты бар экени айтылган. Ошол эле маалда Кумтурдун келечегине бийликтин кадамдары түздөн түз таасирин тийгизет деген да пикирлер бар.
Биздин өлкө Центерага акыркы 10 жылда экология боюнча дооматтарды коюп келген. Бирок тилекке каршы ал дооматтарды абдан бошоңдук жол менен, жөн эле баягында бир декларативдик жол менен эле коюп келген да. Вот мына майдан баштап ушул катуу коюлду. Эсиңердеби бая бир нече миллиард сомго айыпка жыккан Центераны. Ошол экология маселеси боюнча да. Ошондо эле Центеранын башчылары өздөрүнө келиш керек болчу. Анан акыры кыргыз өкмөтүнүн андан башка айласы калган жок да. Сырткы эмени башкарууну киргизгенден башка айласы калган жок.
Азыркы купуя түзүлүп жаткан келишим боюнча кооптонуу бар экенин эксперттер айтып жатат. Мамлекеттик комиссия койгон доодон сырткары Бишкектин Октябрь райондук соту Центера Голду Кыргызстандын экологиясына зыян келтиргени үчүн мамлекетке 261 миллиард сомдон ашык кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Бирок бул жагдайлар акыркы келишимде кандай каралганы белгисиз.
Центера акылдуу иш жасаган. Акыры жүрүп Кумтурдун алтыны бүтүп калгандан кийин жок болуп калбаш үчүн алар дүйнө жүзүндөгү алтын табып аткан месторождениялардын акциясын сатып алган. Кумтурдун тапкан пайданын негизинде ошого Кыргызстан 20.1% ээ ошо жанагы дүйнөдөгү бүт акцияларга. Центрге бүгүн эмне деген доомат кылып атат? Кумтурдун тапкан дүйнөлүк жанагы байлыктардын баарына тең баш тарткыла и Кумтур Gold компания ала бергиле дагы билгениңер кылгыла деп атат.
Тоо кендери боюнча эксперттин пикиринде бул келишим коомдун жана жогорку кеңештин депутаттарынын талкуусуна ачык коюлушу керек.
Кумтор Gold компаниядан негизи активинен бир гана нерсени биз улутташтырып алып койсок болмок. Бул концессиондук келишимди. Реструктуризациядан кийин канча пайыз үстү бизди алдап кетти? Ошолордун баардык тиги бүгүнкү күнгө чейин алдаган акчалардын баардыгын биз доомат коюшубуз керек да, центрден кайра алышыбыз керек да. Былтыр июль-август айында Акылбек Жапаров айтты да, биз келишимден 56% центрдеги биздин 20.6%ды 56%га көбөйтүшүбүз керек деп талап кылып атабыз деген сөздү айтып калды да. Эгерде ушунун негизинде иштеп атышса, мен анда чоң баа берет элем ушуну.
Канадалык компания дооматтарды четке кагып, Стокгольмдагы эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко кайрылган. Ошол эле маалда канадалыктар менен Кыргызстандын азыркы бийлиги Кумтор боюнча бир нече ирет сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. Экинчи январда Садыр Жапаров аталган алтын кенине барып, эми Кумтор өлкөнүн тарыхындагы жаңы баракча болорун айткан. Ал ошондой эле жергиликтүү адистер ири ишканаларды башкарып, өндүрүштөгү ийгиликтерди жарата аларын өткөн жылы далилдей алганын белгилеген. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Көрсөтүүбүздү улантабыз. Чүйдөгү Аламүдүн районуна караштуу Биримдик Кут конушунун айрым тургундары бүгүн 17 январда Бишкекте өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акциясына чыгышты. Чогулган 30 адам бул конуштагы жерлерди кезинде аларга экс-депутат Карганбек Самаков сатканын, бирок ошол эле маалда мектеп, балабакча, фельдшердик пункт жана башка имараттарды салууга жер жоктугун, аны Самаков бербей жатканын айтышты. Алар бул маселени президент Садыр Жапаров гана чечет деп анын кабыл алуусун талап кылышты.
Биздин кызыл китепте азыр деле мындай жазылуу да, соц объектилер бүт бар болот, школ болот бул жерде, бул жериңер садик болот, ушундай сатылганда мыйзамдын чегинде бүт турак жай салганга болот деген. Анан барып эле генплан 3 жолу өзгөрүп кетти. Самаков өзү келип айтты видео обращениясында, мен бул жерге частный школ салам дейт да. Частный школ салганда баягы бизге кыйынчылык болуп калат да, дагычы биз эми ошондо балдарыбызды дагы акыга окутабызбы же кандай болуп калат депчи. Ушунча 1800 участок саткан эми ошол эле жетет го деп ойлойбуз да биз.
Карганбек Самаков өзү бул дооматтарга азырынча комментарий бере элек. Аталган конушта 1200 ашык үй курулган. Жергиликтүү бийлик өкмөттүн трансформация тууралуу токтом менен кошо курулуш боюнча башкы пландар жокко чыгарылганын айтууда.
Бул эми частный сектор экен да. Жерлер менчик, бирөөлөрдүн менчигинде сатылып кеткен. Мурунку премьер-министрдин токтому менен трансформация жокко чыгарылган. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө генпландар да жокко чыгарылды. Бирок ага карабастан биз мынакей кызыл китеп берип, ошол боюнча биз азыр офис список менен бердик. Но ага чейин мынакей ага карабастан биз прокуратурага өткөрүп бердик. Процедурнун маселелери бүтүп, сотко кетет. Эми сот чечим чыгарыш керек да мыйзам чегиндечи.
Самаковка 2015 жылы Бишкектин жака белиндеги 10 гектар жерди мыйзамсыз трансформациялаган деген айып менен кылмыш иши козголуп, сот чечимдери ошондон бери бир канча жолу өзгөргөн. Өткөн аптада Бишкек шаардык соту аны актап, мүлкүн камактан чыгарды. Азаттыктан жаңылыктар топтомун улантып эми Казакстанга келсек, мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин маркум инисинин уулу Самат Абиш улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгынан бошотулду. Ошондой эле Назарбаевдин 3 күйөө баласы тең иштен кетти. Коңшу өлкөнүн башкы прокуратурасы билдиргендей, башаламандыкта жалпысынан 225 адам, анын ичинен күч түзүмдөрүнүн 19 кызматкери каза болду. Байкоочулар мерт болгон жайкын тургундар мындан дагы көп болушу мүмкүн деп жатышат. Башаламандыкта өмүрү кыйылгандар арасында машинеси күйүп кетип сөөгү гүлгө айланып калган 2 тургун дагы бар. Элиза Кененбаева теманы улантат.
7 январдын кечинде жубайлар Кубат Биткенбаев менен Гүлзефа Кулсултанова Алматынын акимчилигинин алдынан машине менен өтүп баратышкан. Ошол кыргашалуу кечте алар туугандарынан келатышкан. Жолдун так ортосуна жеткенде белгисиз бирөөлөр алардын машинесин аткылашкан. Автоуна ичиндегилер менен кошо күйүп кеткен.
Были до этого у сестры в гостях. То есть они целый.
Окуяга чейин алар эжемдикине конокко барышкан. Бир жумадай ошол жакта чыкпай отурушту. Анан өз үйүнө кайталы дешкен. 15 мүнөттүк эле жол болчу. Мени жолдон бир жерге таштап коюшту. 5 мүнөт өтпөй эле байланыша албай калдык.
5 мүнөт перестали выходить на связь.
Балдар ата-энесин 2 күн издеп шаардагы ооруканаларды, өлүкканаларды кыдырып чыгышкан. 9 январда гана полиция департаментинен машине табылганын айтышкан.
Сатпайбанын төмөн форму боюнча төмөн карап тур. Сонун барсак бир күн мурун алып кетипти. Бирок бизде кыргызбай койду. Бупор атам деп милиция сержант. А акиматтардын алдында бир өтүр айтпасам бир 20-25 машина өтүр. Эскертмелерде бар, ичинде баары труп болуп жатыр экен адамдар. Бирок дальше кыргызбай койду.
Скелетти алып кеткен.
Бир нече сааттан кийин Маулен менен Даурен ата-энесинин машинесин автоунаа токтоткон жерден табышкан. Ичиндеги адамдардын сөөгү да калбай күлгө айланган.
Машинанын баары тиеси өртөн кеткен. Сүйөктөр жатыр папнын бас сүйөктөрү калган сүйөктөрүн терип алып Даурен айылына ушуңуз. Дагы да 90 адамдар келип ишке поддержка берет. Со пакет пакетке салып алдык. Жаңагы үйдүн килти болсун, үйдүн килти жаңагы сиденьеде жабыскап темир болсун, жанбаган кой.
Бир туугандар ата-энесинин сөөгүнүн калганын 12 январда жерге беришти. Полиция кылмыш ишин козгоду.
Бак жарылмаган экспертиза өткөрүү керек. Мен бактын баарын, астын жандарын карап чыктым. Бак жарылса, эски терезе бирок быч атылат, эки бөлүнүп калат башы. Анан бак жарылмаган. Бактын жанынан заправочный жанынын эсинен аткан, бакка тийбеген. Бирок анын көрүү керек. Анан подозрительный кадим жагып жүргөн.
Мурдагы аскер кызматкери Кубат Биткенбаев 72 жашта болчу. Өмүр бою мугалим болгон Гүлзифа Кулсултанова 63 жашка чыкмак. Экөөнүн 3 баласы, 8 небереси бар эле. Балдары адвокат жалдап, адилеттүү соттук териштирүү үчүн күрөшөөрүн айтышууда. Маулен ата-энеси мындан 35 жыл мурун жел 90 окуяларына да катышканын айтат. 15 январда казак бийлиги баш аламандыктарда каза болгон карапайым тургундардын санын билдирди. Башкы прокуратура алдын ала маалымат боюнча 225 адам, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн 19 кызматкери каза болгонун маалымдады. Алматы шаардык полиция департаментинин башчысы Канат Таймерденов 17 январда билдиргендей, калаага даярдыктан өткөн адамдар кол салышкан. Алар каза болгон өз адамдардын сөөгүн дагы кошала кетишкен. Таймерденов шаардагы өлүкканага 7 жолу кол салынып, 41 сөөктү белгисиз адамдар уурдап кетишкенин кошумчалады. Ал арада жарандык активисттер бийликтен набыт кеткендердин аты жөнүн жарыялоону талап кылып, өз алдынча тизме түзүүгө киришти. Тополоңдо 2 кыргызстандык көз жумганы расмий маалымдалды. Мындан тышкары Алматыдан Бишкекке кетип баратып кармалганы тууралуу маалымат тарап жаткан дагы бир кыргыз жаранынын дайыны азырынча белгисиз. Консулдук аны издөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Ошондой эле кыргыз-казак чек арасында мал издеп жүрүп 10 январда казак чек арачыларына кармалган деп айтылып жаткан студент Сыймык Өмүрбек уулу боюнча казак тарап жооп бере элек. 22 жаштагы Өмүрбек уулунун апасы 14 январда президент Садыр Жапаровдан уулун кайтарууга жардам сурап кайрылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эл аралык жаңылыктардан эми АКШ президенти Джо Байден Техастагы окуяны террордук акт деп атады. Украинанын экс-президенти Порошенко Польшадан Киевке кайтып барды. Орусияда оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын кармалганына бир жыл болду. Мына ушул окуялар тууралуу алдыда кененирээк.
АКШнын президенти Джо Байден Техаста жарандарды барымта калган окуяны террордук акт деп атады. Америкалык лидер мындай пикирин 16 январда Филадельфиядагы сапары учурунда билдирди. 15 январда Техас штатында белгисиз жаран синагогага кирип 4 адамды барымта калган. Полициянын маалыматына караганда кылмышкер Аль-Каида террордук уюму менен байланышы бар деп шектелип жаткан пакистандык аялды абактан бошотууну талап кылган. Кылмышкерди полиция жеринен атып өлтүргөн. Барымтадагы 4 киши 10 сааттан кийин аман эсен куткарылган. ФБР кол салган киши 44 жаштагы Малик Фейсал Акрам Британиянын жараны экени аныкталганын маалымдады. Чыккынчылык боюнча коюлган айыптарды саясий жүйө менен байланыштырган Украинанын экс-президенти Петро Порошенко Польшадан мекенине кайтып барды. Украинанын иликтөөлөр боюнча мамлекеттик бюросу 56 жаштагы экс-президентке сотко чакыруу берүүгө аракет кылышканын, ал документти алуудан баш тартканын жарыялады. Порошенконун жакындары 17 январдын кечинде аны Киев соту тергөө жана сот отуруму бүткөнчө камакка алат деп болжоп жатышат. Жогорку раданын депутаты жана Европа тилектештиги оппозициялык партиясынын лидери Порошенко 2014-2015 жылдары бийликте турганда Украинанын чыгышындагы Орусия колдогон жикчилдерге колдоо көрсөткөн деп шектелүүдө. Экс-президент бул айыптарды толугу менен төгүндөп, аны саясий куугунтук деп сыпаттаган. Киевтин Печерск райондук соту 6 январда ага таандык тилген бардык мүлктү камакка алууга чечим чыгарган. Орусияда оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын кармалганына 1 жыл болду. Жыл өтө бат өттү. Учак кечээ эле Москвага конгондой, бирок мына 1 жыл олтуруп койдум. Жерде жана космосто убакыт эки башка ылдамдык менен жылат деп илимий китептерде туура жазышат экен. Деп жазды Алексей Навальный Facebook'тагы баракчасында. Владимир облусунда абакта отурган саясатчы камактагы мөөнөтү качан аяктарын билбей турганын, аны экстремист, террорист кылуу үчүн дагы бир иш мойнуна илинип жатканын жазды. Ошентсе да ал өзүнүн ишмердүүлүгүнө өкүнбөй турганын айтып, тарапкерлерин тайманбаган күрөшкө чакырды. Баракчада Навальныйдын аялы Юлия менен абакта жолугушканда түшкөн сүрөтү жарыяланды. Кремлдин келишке сынчысы дүйшөмбүдө экинчи иш боюнча соттук отурумга видео байланыш аркылуу катышты. Сотто анын маянасы тууралуу жана аны экстремист деп атоо жөнүндө маселе каралууда. 2020 жылы Орусияда новичок заты менен уландырылып, Берлинде дарланган Алексей Навальный былтыр 17 январда Москванын аэропортунда кармалган. Эрнис Нурматов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан Малайзиядагы элчи Азимбек Бекназаров башкы прокуратурада 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча суракта болду. Азырынча башкы прокуратура бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Июнь окуясы боюнча башкы прокуратурага былтыр жыл аягында Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асанов дагы сурак беришкен. 2010 жылдагы каргаша боюнча кылмыш иштерин кайра иликтөөнү президент Садыр Жапаров өткөн жылы укук тартибин коргоо органдарына тапшырган болчу. Эми кезек күндүн башка жаңылыктарында аларды Айбек Бийбосунов айтып берет.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бүгүн 17 январда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасына байланыштуу протоколго кол койгону боюнча башкы прокуратурада сурак берди. Сурак эртең 18 январда да улана турганын ал журналисттерге берген интервьюсунда билдирди. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда ал 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон чек ара протоколуна байланыштуу күбө катары суракка чакыртылды. Мадумаров буга чейин да 14 январда тергөөчүдө болгон. Бүгүн прокуратурадан чыккандан кийин оппозиционер соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып, президентти тергөө иштерине аралашпоого чакырды.
Мен Садыр Жапаровдун башкы прокурор же сот болуп калганын билбептирмин бүгүн күнгө чейин. Ал бир эле убакта тергөөчүдө болуп атыптыр. Баардык кишилерге аныктама да коюп атыптыр. Бул менимче өтө чоң маданиятсыздык, өтө чоң сабатсыздык деп эсептеш керек. Өлкө башчысымын деп отурган киши бираз китептерди карап окуп койсо болмок. Кылмышкер деп жалгыз гана сот чечим чыгарат.
Ошол эле маалда бүгүн 17 январда президент Садыр Жапаров Вечерний Бишкек гезитине берген интервьюсунда чек арадагы 4 көчө участогун Тажикстанга берүүгө жол ачкан документке кол койгону үчүн Адахан Мадумаров мыйзам алдында жооп берүүгө тийиш деп билдирди. Казакстанда тополоң башталган күндөрү өлкөнүн мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстан аркылуу Бириккен Араб Эмирликтерине учуп кеткенин Орусиянын Московский комсомолист гезити жазып чыкты. Басылманын атайын кабарчысы Назарбаевдин туулган айылы Шамалганга барып, жергиликтүү тургундар менен маектешкен. Гезиттин жазганына караганда Алматыдан 2 сааттык аралыкта жайгашкан айылдын тургундары Назарбаев 2-3 январда өзү туулуп өскөн аймакта болгонун, андан соң брондолгон машинелер менен жөнөп кеткенин айтышкан. Назарбаев Кыргызстанга автомашина менен келип, андан ары Эмираттарга учуп кеткени айтылууда. Кыргызстандын расмий органдар азырынча бул тууралуу комментарий бериш элек. Назарбаев өзү да Казакстандагы соңку окуялар тууралуу үн ката элек. Анын мурдагы басма сөз катчысы Нурсултан Назарбаев борбор кылада деген менен акыркы 20 күндөн бери эл көзүнө чыга элек. Бүгүнтөн тартып Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы кең булуң автожол жана токмок автожол көзөмөл өткөрүү бекеттери адамдарды жана транспорт каражаттарын өткөрө баштаганын Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Ушуну менен баардык бекеттер кадимки тартипте иштөөгө өтүштү. Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу айрым чек ара бекеттери кыска мөөнөткө убактылуу жабылган болчу. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев тил каттын негизинде камактан чыгарылганын 17 январда Бишкектин 1 май райондук соту билдирди. 1,5 жыл мурда ал 2010-2017 жылдары мамлекеттик органдарда жетекчилик кызматты ээлеп турганда өзү иштеп тапкан каражаттан ашык суммага мүлк сатып алган деген айып менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Ага чейин Зилалиев дагы бир иш боюнча шарттуу түрдө 3 жылга эркинен ажыратылган. Анда ага карата террорчулук жөнүндө атайлап жалган маалымат таратуу деген берене менен иш козголгон. Өзү айыптардын баарын четке кагып, мыйзамсыз камалганын айтып келет. Кыргызстанда акыркы күндөрү коронавируска чалдыккандардын саны соңку 5 айга караганда кайрадан көбөйүп баратат. Жыл соңунда күнүгө 40-50 ашпаган бейтап катталып жаткан болсо, бир нече күндөн бери ооруну жугузуп алгандардын саны 700-800 жетүүдө. Өлкөдө өтө тез жайылуучу омикрон штаммында катталганына байланыштуу дарыгерлер элди санитардык талаптарды так аткарууга жана эмделүүгө чакырып жатышат.
Анын жаман жагы балдарга да жугуп жатат. Өзгөчө 5 жашка чейинки балдарды оорутуп атат. А биз чоңдор оорулуу менен контакт болгондон кийин омикронду жуктуруу шансыбыз жок.
Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандар 200 миңге, андан каза болгондор 3 миңге чукулдады. 1 миллиондон ашуун адам эмдөөдөн өттү.
Жаңы жылдык тыныгуудан кийин социалдык тармактарга баяндамабызга жаңы дем менен кайталы. Бул ирет интернеттеги пикирлер таймашында мэриянын алдындагы шлагбаум, коронавирустун күчөшү жана үй бүлөдө милдеттерди бөлүштүрүү маселелери талаш тартышта. Кесиптешим Канат Рыскулов Кырнеттеги акыркы трендтер менен тааныштырат.
Мамлекеттик мекемелердин астында эч кандай платный парковкалар жана тосмолор болбошу керек.
Социалдык тармактардагы сын жана мыскыл тамашадан кийин Бишкек мэриясынын алдында орнотулган шлагбаум алынды. Бул тууралуу расмий булактар эмес, кадимки шаардыктар кабарлашты. Буга чейин шаардык администрациядагылар окуу жайлардын мамлекеттик айрым мекеме ишканалардын тосмолорун алып салган эле. Негиздемеде тосмолор борбордун эстетикалык көрүнүшүн бузары белгиленген. Министр Алымкадыр Бейшенали коронавирус Кыргызстанда эмне себептен күчөп жатканын түшүндүрдү. Министр мырза 4-түнчү толкун күтүлгөндөй эле жүрүп жатканын, майрамдарда эл бири-бирине көп каттап, көп топтолгонун жүйө кылды.
Биз бул илдетти күткөнбүз, эч нерсе кылган деле жокпуз. Жылуу тосуп алдык.
Жаман оор экен, өзүңөрдү жакшы карагыла.
Дарыгерлерге эле асыла бербей, эмделүүнү да унутпайлы, өтө жоопкерчиликтүү жарандарыбыз жок эле дегенде 3 сыйра эмделишкен. Бишкектик алып баруучу Юрий Чылбаков анын дени сактыгынын себебин вакциналарга байланыштырды. Юрий коронавируска каршы 5 сыйра, тумоого каршы 1 сыйра эмделиптир. Новак Джокович, үлгү алчуда инсандарыбыз бар.
Эмдүү тууралуу жеке тажрыйбам. 2021 жылдын апрелинде Синофармдын 2 дозасын, 2021 жылдын августунда AstraZeneca'нын 2 дозасын, 2022 жылдын январында Pfizer'дин 1 дозасын алдым. Баары сонун, жана дагы эле оор элекмин.
Эмдөөгө каршы болгондордун түн уйкусун бузган түш.
Даярдыгыңыз олуттуу экен. Мен жайында Спутник вакцинасын 2 ирет алдым. Декабрда Спутник Light колдондум. Ооруп атам, бирок жеңил өтүүдө.
Бүгүн болсо кыргызстандык твиттерчилер үй бүлөлүк милдеттерди бөлүштүрүү үстүндө талашта. Айрымдар аял киши жолдошунун көйнөгүн үтүктөп койсо эч нерсе болбойт дешсе, калгандар жок, эркек өз үтүктөш керек дешет. Күлбөңүз, бул талаштан улам ажырашып кеткендер да бар экен. Кайсы күндө да сүйлөшүү жолу менен чечип алган туура деген да пикир айтылды. Сиз кандай ойдосуз? Пикир жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Бүгүн сиздерге айтып берейин деген темаларыбыз мына ушулар болду. Эми синоптиктердин маалыматы, эртеңки күнгө карата аба ырайы. Биз айтып берген жаңылыктар сайтыбызда дагы бар, ал эми бул көрсөтүү жана азаттыктын бардык видео архиви YouTube-дагы каналыбызда. Ушуну менен азаттыктын жаңылыктар чыгарылышы соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Сиздер менен эртең кечээн коштошом. Саламатта калыңыздар.